Terapeutpodcasten. Mitt navn Ronny Bergersen. Anders Tangen med også denne gangen. Han kaller seg for Hoffnarren denne uka. Det jo egentlig et kallenavn du kunne hatt hver uke.
Det helt riktig. Jeg føler meg som litt sånn Hoffnarren. Det noe med å tulle litt på steder og tulle litt med alt og tulle litt når ting også alvorlig. Og jeg tenker at i denne her Eurovision-sesongen nå så det mye grunn til å være litt hoffnar, fordi det jo litt sånn ufrivillig komisk mye av det som skjer. Gitt den her alvorlige situasjonen som et bakteppe da. Så jeg føler meg litt som en sånn hoffnar som har behov for å tulle litt der det passer. Og så har jeg en kompis som veldig lik meg selv, og som noen vil si at det meg kanskje, men som heter Eurovision Eye Candy. som også har sitt eget han har egen konto på Facebook og sånn, eller hen da har det, og hen driver veldig mye med sånn ordspill for tida, så han har nå konsekvent kalt årets Eurovision for Eurovision. Ja. For det som Euro, så ja, så nettopp, nå det gått over til Eurovision da. Så jeg støtter han i det.
Det kan godt hende at vår vei til Perleporten har blitt litt lenger siden sist også, for jeg har oppdaget at vi har en e-post fra Geir Prest som har stått ubesvart siden 16. januar.
Nei, nå må du gi deg.
Nei.
Ja, og den leste du som ved et mirakel, eller?
Nei, jeg var inne og sjekket, fordi vi sliter med videresendingen av e-posten vår, når den kom inn til Gmail, sliter med noen videresendingen der, og så var jeg inne og kikket, og da fant jeg denne posten her som et mirakel, ja, det var akkurat det. Men her det da, vi har tydeligvis bedt om litt mer info rundt dette som presten kledd i, for her kommer det svar på noe vi lurte på i januar, og presten svarer, andre del i serien, hva sier de?
Ja, nei, ja. Har vi bedt om utførende kommentarer til presters kostymer altså, i en Grand Prix-podd?
Prestekjolen, som i fagjargong kalles alba, som rett og slett betyr hvit, koster skjorta. Et eller to steder i landet som selger, som selger det, og et raskt søk viser at den ene Grand Prix-podcast-lytter kan kjøpe en alba for den nette sum av 695 kroner pluss moms. Litt avhengig av stoffkvalitet, altså det begynner der. I tillegg så har presten med noen brede bånd som henger over skuldrene, ned på hver side av brystkassa. Disse kalles for stola, og de veldig dyre. Mine egne ble bestilt tilbake i 1995. Da jeg startet i prestebransjen, kostet den gang 11 300 kroner for de fire jeg skal ha. Så der kan du se.
Oi.
Og når det gjelder å ta mine presteoppgaver på alvor, så kan jeg nevne en konfirmasjonssamling jeg hadde på lørdag 13.1. da jeg ga konfirmantene i lekse å se på delfinalen i Grand Prix. Og så kan han skryte på seg arrangert en Grand Prix-gudstjeneste i Spydeberg kirke sammen med en annen bobler. Så det var bra å høre deg fra Geir Prest, og da har vi tatt tak i det. Litt sen responstid, beklager det.
Det veldig... Ja, vi beklager det veldig. Jeg må også nevne... Vi må gi en shout-out, som det heter, til René i Harstad.
Ja.
René i Harstad står frem i Harstad-tidene, fordi nå det slutt. Han leder av en MC-klubb der oppe, så han har vært leder for den MC-klubben i 25 år. Så han står med svart skinnjakke og ruser en motorsykkel og ordentlig tøff kar, og forteller om hvor sosialt det å drive den MC-klubben. Og så sier han at vi har jo forskjellige turer, mai-tur, pinsetur, 1. mai-tur og så videre. Og så har vi jo av og til sånne fester og forskjellige temaer og sånn. Og det har vært hemmelig frem til nå, sier han. Men vi har pleid å ha Grand Prix-party.
Det deilig. I MC-klubben.
Men det har vi ikke fortalt noe, for det del av de mest macho folka som prøver å ta avstand fra det. Men de synes det gøy.
Så. Ja.
Men nå når han skal gå av, så kan han fortelle det, at det pleier denne MC-klubben i Harstad å ha.
Ja, men det bra. Det ja, ikke verst.
Nei, så det og gudstjenester i Askim, da det Spydberg. Det Grand Prix-stemning.
Spydberg.
Spydeberg, ja, det forandrer du jo veldig.
Ja, ja, veldig, det gjør faktisk det, altså. Det Spydeberg jo den bitte lille broren til Askim, vet du.
Ja, skjønner det. Beklager at jeg...
Kviser på Askims
rumpen. Blandet stedene. Det skjønner
jeg. Ja, det greit. Ellers det bra. Apropos rumpe, så har jeg akkurat I dag på litt for trang boksershorts, for det vaskedag.
Oi.
Ja. Og da har jeg kvittet meg med alle de slitne bokserne som på en måte ferdig. Så da oppdaget jeg bare at det var en jobb hvor jeg hadde en jobb på dagen, skulle gjøre en annen jobb på kvelden, og da oppdaget jeg at jeg hadde ikke med meg skift, og så var det så jævlig varmt. Så jeg måtte ha meg en dusj. Ja. Mellom slaget så da sendte jeg en melding til moren min da, underveis I den ene jobben og bare en stikke på dressmann og kjøpe da... Jeg lurer på om jeg skulle kjøpe både en skjorte, noen sokker og noen boksere. Og det tydelig at min mor har... Ja, hun ser meg med litt smalere briller da, enn hva jeg trenger.
Jeg skjønner.
For det var størrelse large på de bokserne, og det en stund siden jeg kom ned I large. Så det var det som var igjen I dag. Så I dag så har jeg hatt på en særdeles strang bokser den dagen her, så nå vaskes det far I livet, det skal jeg love deg.
Min svigermor, som jeg har skjønt nå I etterkant, det har ikke jeg visst, men henne hun hører på podcasten visst nok, så det jo greit å få vite
hei,
det.
Hei, svigermor.
Ja, så hei. Hun har strikket en kjempefin genser til meg, og nå passer den, fordi hun har tenkt stort nok, for hun har nok sett meg som enda mindre enn det jeg Så hittil da. Så nå passer den veldig bra, så jeg veldig glad for den genseren også, det må jeg si.
Og trodde jeg du skulle si at hun har strikket en bokser til deg, da tenkte jeg, fy faen, det dårlig gjort.
Det dårlig gjort det, så kløende Du snakket om vask, jeg har funnet ut at jeg kommunist, ja
Bare la den ligge med det
Nei, I hvert fall delvis, fordi at jeg på flyttefot Nå bor vi virkelig I pappesker, og vi har jo overtatt den leiligheten der oppe på Golia, Oppsal Der dit vi skal flytte, og Det jo en helt ordinær, vanlig sånn lamellblokk, 4-etasjes sånn støv på hjernen-blokk. Altså, det for øvrig en film som kom omtrent samtidig med Fjols til fjells med Leif Juster.
Ja, 57
og Willy omtrent. Hol, som, ja, 57 med Willy Hol som hadde en rolle der, og Frank Robert og det tingene der. Bare så folk vet det. Og da ble disse blokkene bygd. Og I kjelleren der så det altså fortsatt felles vaskeri, du, som moderne og appstyrt, så der kan du gå på appen og bukke deg tid, og der kan du vaske og tørke klær I løpet av liksom store maskiner. Da. Så det jo helt genialt, vi bor I en høy førsteetasje, bare ta og labbe ned dit. Og jeg ble så glad, jeg har hatt fellesvaskeri for 20 år siden oppe på Manglerud, og det så genialt det. For ellers må du drive og ha leiligheter full av sånn tørkestativer, og det blir rå luft I huset, og det sånn. Og så det litt koselig å stå nede I det fellesvaskeriet. Og det som overrasket meg var at der står det også en moderne klesrulle. Som var liksom oppdatert, hvis du skjønner, som også appstyrt. Så der forventes det da at vi skal stå og vaske og rulle tøy. Så jeg tenker det blir jo fint når det jul da, for da det så gjør vi så når vi ruller vårt tøy og ruller vårt tøy. Og det faktisk mulig å holde på med hele den sangen der oppe på Oppsal. Hele
du kan
den
lære din datter der. Å rulle tøy altså.
Ja, det hadde jeg jo ikke regnet med, men jeg skal... Og det litt rart at det jeg som skal gjøre det, for så vidt, det bryter jo litt med vanlige kjønnsrollemønstre, men I det med at jeg leder av Grand Prix-podden, så tror jeg det går innenfor.
Ja, du tar den du tar den for laget der. Det bare viser hvor macho mann du at du klarer å stå I det og lære bort å rulle tøy der.
Ja, jeg skal sende bilder og sende opp til den MC-klubben I Harstad, spør om de ruller tøy.
Kanskje det det de skal investere I. Sånn, når de har jubileum på en eller annen tidspunkt, hva de ønsker deg? Klesrulle. Så, da du ute og ruller på landeveien og ruller klær på helgen.
Og ruller røyk. Står med verdens største joint. Står og lager verdens største joint I et laken.
Det noe annet vi kan rulle, da? Snøball?
Ja, du kan rulle snøball, du kan rulle kjæresten din, du kan rulle mye, putte opp I
presse. Ja, rulle boller. Presse. Sånn, ja.
Rulle boller, ja.
Anywho, det veldig bra. Ja. Skal vi prate litt om Skal vi vente med grusomt badekar på reise helt til slutt, kanskje?
Nei, jeg kan godt ta det, siden det rør. Jeg har vært i Bergen på tur, og bodde på et flott hotellrom. Hotellet var ikke så flott, men rommet var flott. Det var to liksom avdelinger, og så var det bad i midten, veldig, veldig bra. Og badekar, og jeg tenkte, der skal jeg legge meg, og det var stort badekar også, så det var liksom så deilig å legge seg der, trodde jeg. Men det var, altså, badekar, ofte på hoteller så det ingen steder å hvile hodet. Fordi at på den ene enden så det en sånn kran som stikker ut.
Ja.
Så da får du den der varmtvannskranen i bakhodet. Og på andre enden der så var det faktisk, det var der du hadde en sånn tapp for hvordan du skal tømme badet. Altså det var ved enden, så du, da hadde du den i bakhodet, pluss at det dryppet fra den dusjen, så var det også på andre siden av badekarret. Så uansett hvilken ende du lå, så var det irritasjonsmomenter. Så jeg tenkte, dette gidder jeg ikke, så jeg gikk opp av badekarret, og var litt sur, for jeg ikke fikk ligge der og slappe av, for det var helt klin umulig. Og da viste, og så lot jeg det bare renne ut vannet, trodde jeg da, fra dette sluket, og gikk og så litt på TV og sånn, før jeg så det begynte å komme vann ut fra badet.
Nei, nei, nei.
For det var lekk. Hele det sluket var lekk da. Så, og det som var litt kjipt var at jeg orket ikke å styre med resepsjon og sifra og sånn. Så jeg la bare på noen håndkler der, så jeg håper det har gått bra da, at det ikke har blitt noen vannskader der, men det, ja, det burde kanskje sagt fra, det tenker man, det merker når jeg sier det da.
Ja, det for ikke bare at det var grusom badekar, det var grusom hotellgjest da, for han sa ikke fra at det var lekkasje.
Nei, men da tenkte jeg tror jeg fikk tørke opp det meste, sånn, men tenk om det var litt sånn, ja, det burde jeg sagt ifra om.
Ja.
Det kjenner jeg på meg nå, altså.
Hvor lenge siden er dette her nå?
Det var sist torsdag, da.
Ja, det for lenge siden å ringe over, vet du. Ja. Så du, jeg var innom sist torsdag, og da, det var litt karsefra, det badekarret der, men jeg glemte bare å si fra,
ja. Ja, så nå, ja. Nei, yes, hofnaren ja. Der altså.
Ja, hvis dere hører på fra dette hotellet, hvilket hotell var det?
Nei, må jeg si det da?
Nei,
det
var
ikke det. Da ringer jeg. Nei, nei.
Nei, hotell i Bergen. Ja, det nok bilder av deg i resepsjonen her nå. Det bannlyst. Så det greit.
Det tror jeg.
Ja. Gåte har vært i aksjon på pre-parties til Eurovision. Hva tenker vi om innsatsen der?
Det var veldig bra. Veldig, veldig bra. Det var i Barcelona på lørdag og London på søndag. Og de er makene til energi, altså. Det eneste som slår meg sånn scenisk nå, det er dette her hoppinga og sprettinga til bandet. Fordi at når du ser det i MGP-versjon, så var det litt mørkt på scenen. Sånn at du fikk bare liksom, du så noen antydninger til at han hiver gitaren opp i været og tar imot, og han svinger rundt og gjør en sånn sirkelbevegelse med gitaren og alt dette her. Og de hopper også mye rundt. Men når det fullt lys på dem alle sammen, så kjente jeg at det kanskje ble litt mye.
Ja.
For dette nå synes jeg plutselig at det ble litt komisk. Fordi at det var litt sånn som Kerja i fjor, at du ser han ikke synger, fordi han har tunga ut av kjeften, men likevel så synger han på teip. Og det blir litt sånn når det så mye gitarer og mye bandlyd på dette her, og du ser at de spiller egentlig ikke, for du kan ikke spille og hoppe, og du kan i hvert fall ikke ha gitarlyd i det du hiver gitaren opp i været og tar den imot igjen, ikke sant? Så det mistet noe av denne musikkmagien, for du ser veldig at de spiller ikke. Og da liksom det jeg forbinder med gåte, det jo livemusikk, og at det ekte, og i hvert fall at det ser ut som de spiller da. Så, nei, så det synes jeg kanskje, når du kommer til Eurovision, så håper jeg at lyset er litt mer dempende, for det er kult at det er elementer av det, og at du ser et og annet, men nå ble det litt sånn, det står en dame som går ned i bro, mens han roper ut sin urkraft fra underlivet, det har hun jo sagt selv, mens det er gitarrister som hopper rundt og hiver gitaren 6 meter til værs, og skal ta den imot igjen. Altså, det ble litt mye Møllerstrand, faktisk.
Ja, kanskje det. Kanskje det, kanskje det, ja.
Ja, kanskje, men jeg vet ikke. Jeg tror jeg vil si at Dette er åpen for innspill på til mailen vår, som jeg tror du skal få lov til å ta nå, fordi at det er mange som hører på dette, i hvert fall noen som har sett det samme opptaket som meg, og vil bare høre, for det kan hende det jeg som er på jordet, kanskje folk synes at det her det som gjør låta, så det mer et sånt spørsmålstegn.
Ja, vi kan jo legge linken under her også, og mailen det grandprixpod@gmail.com. grandprixpod@gmail.com. Ja, og da skulle lov å sjekke den litt oftere enn hver tredje måned. Geir Prest, beklager igjen.
Ja, hvis ikke så har vi skulle sitte og snakke om Gåtes opptreden på Free Parties i august.
Ja, det topp. Det topp. Det veldig bra. Ja, det likte ikke Tore, nei. Nei, men det greit. Da noterer vi oss det. Ja, mens Berit synes det var jævlig stas, de der hoppasbretta. Ja. Men det gikk noe dritt i Rodeit.
Ja.
Men
jeg er spent.
Hva med andre innsatser? Noen som skiller seg ut av de andre landene som har vært med?
Ja, så Schweiz er jo den som nå har blitt favoritt ved å ha vist seg fram på disse her pre-partiene. Så... Og det jo morsomt, for det jo Lasse Nyhagen som har vært med å skrive den, kjæresten til Elsie Bay, så det, vi har en aksje i den, så det jo moro at vi Norge litt favoritt da. Men nå ligger den liksom med 24% vinnersjanse, mens Kroatia på andre plass ligger på 16. Så han, ja. Nemo da, som han heter, The Code, han jo en sånn en ikke-binær person som... går i kjoler og rosa tøffler og synger sangen sin, og han synger jo fantastisk, og det opera, og det rap, og det liksom alle slags stilarter nesten i den her ene låta. Så jeg synes han blir litt sånn, fine ordet, eklektisk, altså det blir litt for mye på en gang, men han framfører den veldig, veldig bra, altså, så han har jo skilt seg veldig ut, og så var det Olli Alexander på andre siden, nå var han vel litt syk på søndag, men det var stusselige greier altså, dessverre.
Kjellige.
Men det mulig, han sleit med stemma, det var surt, og det var uinspirert, og, men visst nok han var ikke i form da, så jeg tror vi skal ta det på den kvota der.
Er det bedre da å droppe hele greia, hvis det i dårlig form, enn å på en måte gjøre en dårlig innsats? Hva tenker du?
Jeg lurer på det, jeg tror det, fordi du får liksom ikke noe, altså, live... Hvis du vet at dette ikke filmes, og det ligger på nettet etterpå, så tror jeg det fint å stille opp, fordi at du kan stå der med skjerf og si at jeg vil ikke svikte, jeg på hjemmebane, og hello London, I love you, liksom. Og så det kult der og da, selv om man synger surt, men når det blir snutter på dette her ute, ikke sant, alle har filmet det med mobilen, så får ikke de den forklaringen. De hører bare disse her soundbitesene med sur sang, og da... det litt dumt i en konkurranse da, for dette har jo plutselig begynt å bety noe sånt, disse her pre-partiene.
Av andre ting man gjør for å lade opp til Eurovision, så det jo en rekke intervjuer og sånn da. Og der har det vært litt fokus på det Faithless coverbandet, Max og Martinus.
Ja, nei... Uffa meg, her kommer Hoffnaren igjen, for jeg må nesten le litt av det. For det jo verdens høfligste gutter, sant? Altså, de vil være venner med alle de. De og de sikre på at de vil. Altså, jeg kan ikke tenke meg noen gutter som har bedre og edlere hensikter enn dem med det de gjør. Men det kan av og til bli litt gærent, fordi det altså en nettside som heter Eurovision X heter det vel? Ja, jeg tror det. Og det da en israelsk nettside. Det Euromix heter det. Og de har en reporter som jeg tror det i Barcelona, skal intervjue Marcus og Martinus.
Ja.
Og hun står der da, ikke sant? Og sier, we are from the Israelian fan community, og sier da at, vi støttet jo dere i den svenske Melodifestivalen, og dere var vår store favoritt og alt sånt. Har dere nå noe å si til deres israelske fans? Og hva skal på en måte, når de nå først fanget i denne situasjonen, hva skal Marcus Martinus svare? De svarer det, de svarer til alle at we are so thankful and we love you all, og sånn, og det fullt sånn hjertetegn, og we would love to go to your country. Og liksom det full sånn, og så avslutter hun da med sånn amen. på slutten av dette intervjuet da.
Ja, la det skje.
Og det, det fælt å, ja, ikke sant? Og det jo fælt å le av det, men det noe med at når gutta liksom, dette viser hvordan dette her pressespillet kan foregå da. For plutselig så går det fra intervju til intervju, og plutselig så står det en israelsk TV-stasjon der, og vips så har det et soundbite som blir brukt i den ene eller den andre retningen da. Og her det tydelig at de var ikke godt nok forberedt på dette her. Jeg tror ikke de mente noe politisk statement at de elsker Israel og støtter israelske troppene og sånn. Selv om de var jo heller ikke med på dette oppropet for våpenhvile da. Men det var jo hun danske. Hun var jo med på det oppropet. Og hun Saba. Og hun ble også intervjuet av samme dama. Altså fra Euromix. Og hadde en litt annen måte å håndtere det på, for hun sa bare, sorry, where do you come from? From Israel, do you have something to say to your friends? Yes, og så blir hun spurt da, due to the situation, og sånt, så sier hun bare, jeg har egentlig sagt alt jeg har å si i et opprop som vi hadde, og jeg har også sagt noe om situasjonen på min Instagram-konto. Jeg tror egentlig det jeg alltid har å si om det, men da må dere ha en riktig hyggelig dag videre, og happy Eurovision, og så ja. Går hun bare videre. Amen. Så har hun kommet seg ut, amen, ja. Så har hun kommet seg ut av situasjonen, og det liksom to så forskjellige måter å takle dette her på da. Så jeg håper jo at Marcus og Martinus... ikke får alt for mye pes for dette her, for jeg tror ikke det var deres hensikt. Det bare at de verdens søteste, hyggeligste gutter. Men det bare det at i år så tror jeg at du ved å være like hyggelig og like inkluderende overfor alle, så vil du også støte noen andre da. Så derfor så må de faktisk få litt råd og vink til å balansere dette her da.
Ja, absolutt. Men apropos balansere, det jo sånn at NRKs anmeldere nå boykotter Eurovision, var det så?
Ja, de NRK kommer ikke til å skrive anmeldelser av årets Eurovision-låter, fordi NRKs anmeldere sier at det strider imot deres samvittighet å gjøre det. Og jeg tenker jo, halleluja, amen, det var jaggu på tide at de gir seg. Altså, Espen Borge har jo ikke hatt et profesjonelt innlegg om Eurovision noensinne. Og han har ikke tatt dette her på alvor en eneste gang, og han har dratt med seg noen andre amatører som sitter der egentlig bare og hører på 10 sekunder av låten, så sender en SMS til Espen, og så trykker de dette her uten å egentlig ha noe slags bakgrunn for det, og det er feil om tekster, det er feil om melodier, det er feil referanser, det er bare tull, så de blir jo ikke akkurat savnet, for å si det sånn, så jeg tror... Jeg vet ikke om du tjener hverken Free Palestina eller hva du tjener for noe, men i hvert fall tjener det Eurovision-miljøet at du slipper disse elendige anmeldelsene fra Espen Borge og Koda. Så det jo... Så jeg tenker, dette må vi flagge, det blir flaggdag nå.
Ja.
Nå er vi ferdig med det.
Ja, det deilig. Jeg ser for øvrig at Faithless har annonsert at det kommer ny musikk, så jeg vet ikke om de skal plagiere elektrisk, eller hva de har tenkt til. Altså, kanskje det noe der.
Nei, de skal lage sin versjon av Unforgettable.
Nei, de skal lage sin versjon av To dråper vann.
Ja, det skal de ha. Og det blir bra.
Litt sånn, ja, Rallo og Siste Bliss kom med det. Ja, det var helt nydelig.
Du, apropos musikalsk slektskap.
Ja.
Det kan vi også legge inn under her. Jeg har ikke tenkt på det før, men den kroatiske Ramdigidamdigi, den har mye fra en Rammstein-låt over seg. Bare mye mildere. Det ikke noe plagiat dette her, men det en sånn der... Veldig musikalt slektskap, som for øvrig Merete Trøan, Norges representant i Eurovision 1992, gjorde meg oppmerksom på.
Oh ja, det kan du se.
Det en veldig gøy sammenheng, altså. Så,
ja, det er rock-refrengen da, som Rammstein.
Ja, det er et annet, det er faktisk et annet refreng fra Rammstein. Det ikke to låter av Rammstein som har slått sammen, som har merget seg til den der Tam Digi Dam. Vi kan legge ut begge to, så kan vi få høre.
Ja, Rammstein mashup, det ikke verst.
Ja. Men det ingen, ja, ikke sant? Men det ingen beskyldninger, det ikke noen kritikk, det bare sånn, det gøy å høre at det inspirert altså, veldig. Så da falt det der litt på plass.
Ja, men det jammen gøy. Og så har du vært inspirert og holdt det på å si, du har vært gjest i podcast hos to jenter i Bergen.
Det var koselig.
Sier han og setter seg til rette. Hva har du gjort for noe gærlig nå? Det var koselig.
Jeg har ikke gjort noe gærlig i det hele tatt, men altså, det var... vet du hva, Ronny? De har en podcast som heter Good Evening Europe, som handler om Eurovision og handler om Grand Prix.
Oi, så gøy.
Og det var sånn studio med et rundt bord.
Kult.
Og det ble sendt på studentradion samtidig, og det var sånne små kameraer på mikken som filmet det.
Oh, wow.
Og det var produsenter bak glassvegg som fulgte med oss.
Kult.
Og fordi de gikk på radio kunne vi også spille sangene vi snakket om og sånt.
Dæven.
Og de hadde forberedt spørsmålene, og det fløyt så godt da, og det var liksom sånn deilig å være i en sånn proft sammenheng og lage Grand Prix-podcast. Det må jeg si, det var...
Ja.
Det var inspirerende.
Så bra. Så deilig da. Ja, det er bare å bidra med noe her, Anders, så kan det bli proft og inspirerende dette her også. Ja.
Vi skal legge ut link til episoden der. Vi skal gjøre det faktisk.
Har de tre måneder gamle e-post fra Geir Prest å svare på kanskje? Hæ?
Det kan godt være. Og har de samme forhold til Tore Johansen som er med Grand Prix-podcasten?
Og en annen ting, kjører de episoder hver jævla uke, uansett vær og vind?
Det gjør de ikke. Dette er et prosjekt, så de avslutter nok nå i mai, tenker jeg.
Ja, det er det. Det er det.
Men det er da vi begynner, føler jeg, når jeg runder mai nå, og vi skal begynne å lage juli-episodene. Det er da det begynner å bli spennende å følge oss.
Ja.
Det vet jo alle som har fulgt oss nå. Det er jo da det svinger.
Det er da det svinger, og tro meg, da skal jeg kontakte Building Bridges, for da skal de få lov til å gjengjelde den tjenesten.
Ja, det er jo denne podcasten vi skal være med å gi poeng til. Har du hørt noen ting om når det skal skje, eller?
Nei, jeg har ikke fått noe info om når det skal skje, men jeg har gitt beskjed om at den kommende uka her så er jeg ekstremt busy, men at du eventuelt kunne være tilgjengelig ved behov.
Ja, men da får jeg med meg Good Evening Europe, jentene fra Bergen.
Ja,
for all del. Ta vi de i studio derfra, tenker jeg.
Ja. Kan du bo på samme hotell og lage vandlekars igjen, og ja, det er helt topp. Denne uka, jeg vet ikke om jeg nevnte det i podden, men denne uka så er jeg med da og bidrar med det tekniske på Sweet Desire, som går på gamle Rådhus scene i Oslo, som er fra onsdag til søndag, som er en burlesk kabaretforestilling der. En norsk dame som har skrevet denne forestillingen, satt den opp i Australia for mange år siden, og nå spiller den da i Norge. Så det er en ganske kul greie.
Og da bidrar du med det tekniske?
Ja, jeg drar inn noen spaker her og der. Så
det er å trykke... Du drar inn noen spaker her og der?
Ja, og trykke play på noen lydeffekter og noen lys opp og ned og litt sånn forskjellig. Det er ikke noe annet enn det jeg har. Det er ingen nakenhud fra min side på scenen, men nakenhud er det. Det kan jeg bekrefte.
Ja, jeg i 1998... Da var vel det, så var jeg konferansier på Sexhibition-messa, ja, på Rockefeller i Oslo, i kjelleren der.
Hvorfor det?
Det var en som heter Kevin som arrangerte dette her, og da spilte jeg en sånn rolle med Falsk og Mathisen-serien, denne Piker, Vin og Sang.
Ja.
Og jeg var jo et gudsord fra landet, så jeg visste jo ikke helt hva Sexhibition var. Så jeg var jo sugen på jobb, eller jeg var lysten på jobb da. Kunne gjøre litt forskjellige ting.
Ok, kort på jobb?
Nei, det er det, for det var så mye naken hud, for dette var jo strippeklubben i kjelleren på Rockefeller, altså der John Dee er nå. Så, og der var det stang, og det var liksom, alle gikk ut der med klær og gikk av nakne, så vi satt backstage der, så satt jeg der med, altså, 6-7 sånne nakne modelljenter hver kveld, mens jeg da var konferansier og jeg skal love deg at det er noe av det mest krevende jeg har gjort, fordi jeg skulle finne liksom noe nytt å si om den neste stripperen.
Ja.
Det var negget ikke lett, og det rare var at dette er noe da altså, ja det er jo snart 30 år siden, tenkte jeg, men jeg satt på trikken for 4 år siden, så var det en som sa, hvor har jeg deg fra? Og jeg er jo vant til at noen kan ha sett meg på ekstra-trekningen. Noen kan ha hørt meg på barnekykkel i kokos.
Ja,
noen saldor. Kan ha hørt meg i Petres barnesaldor, ja. Men han, har ikke du drivet med noe porno-greier? Så, han hadde sett
Nei
Så han hadde sett Han hadde sett meg på Sexhibition, så det det, han, det var det jeg hadde forbandet med Anders Taggen. Det var
Tenk deg, du ser trynet ditt, og så tenker jeg han der, han bare merker seg på minnet for alltid, han skal huske for et år. Han har gjort inntrykk til Anders, der var det masse, det sikkert masse pupper i montor, og så var det deg, men det var deg han husket. Tenk deg det. Åh, så deilig.
Jeg vet ikke hvor mye jeg skal tenke på det, men det er men som det er, Bergersen.
Ja, det er som det er. Det er jo en podcast uten noe som Martin Beyer Olsen har laget, som handler om da fødselen til norsk stand-up på, for øvrig. Så vet ikke om du har hørt den, men den er jo litt artig. Der er jo...
Nei, jeg er jo bitter på den, for jeg er jo ikke med der.
Nei, du har ikke nevnt den, det er sant det. Sant det. Da er Eddie Eidsvåg som tok all tønderen din.
Ja, så jeg er sur på det.
Ja, nei, men da noterer vi oss til at Anders er jævlig bitter. Jeg er så forbannet på det.
Nei, ja.
Men var du med på Christian Kvart og sånn? Eller på Lille Smuget der?
Ja. Men vi startet lenge før det. Var med helt fra starten, ja. Sammen med Eddie Eidsvåg og Jonny Kristiansen og den gjengen der. Så vi startet lenge før Christian Kvart. Det var liksom studenten, og det var... Jakob Åls, og det var ikke minst sånne små klubber rundt omkring, Fredrikstad. Satt i et lite roterom, Inkognito gata.
Stemmer.
Der satt vi og spilte. Jeg er ikke sur på det, men det er, alle kan ikke få plass der. Men det er gøy at det blir løftet fram, da. Jeg synes jo det. Det er en morsom historie, hele den seansen der. Altså, det var noen artige bilturer, for å si det sånn, i det miljøet der.
Det kan jeg tenke meg. Vi prater om sånn best case scenario, hvor Thomas Gjertsen med da kjører pirattaxi, det første soloshowet hans, det er sånn best case scenario, så selger de da 7000 billetter, så solgte han 120.000. Det var ikke helt forberedt.
Nei, det var jo nytt, vet du, og det var jo egentlig ikke nytt, og jeg husker hvor imponert jeg var over Jon Skolmen, fordi det var veldig mange sånne humornestorer som var så opptatt av at dette var ikke noe nytt, dette her har folk holdt på med lenge, og bladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladibladiblad småsure. Men Jon Skolmen, han stilte opp, han satt og fulgte med, enten det var her eller der hvor vi gjorde show da, og så begynte han å gjøre litt stand-up selv da. Han ville prøve den nye formen, så han liksom satt backstage og heller omfavnet da, og ble en del av miljøet. Det var veldig gøy. Husker forresten også, Jahn Teigen gikk på åpen mic på Christian Kvart en gang. Det var kjempegøy.
Yes. Jon Skolmen er jo da, min far hater han som pesten. Det på en måte ingen komiker i landet eller i verden, tror jeg, som han misliker mer enn Jon Skolmen. Så hvis han kommer på TV-en, så sitter han og uffer og akker seg over hvor fælt det er. Det er omtrent som at du har rømme på vaffelen hans, og så uffer han nok kanskje fælt.
Jon Skolmen?
Ja, fatteren misliker han sterkt, jeg vet ikke hvorfor.
Nei, det er spesielt. Ja, det er nesten som å si liksom at jeg liker ikke han, Kong Harald. Jeg synes han er en... Jeg synes han er en fæl fyr, rett og slett. Jeg kjenner for sånn ekle frysninger ned i ryggen hver gang kongen kom på TV, fordi at han er... Du ser at han er en creepy fyr, liksom. Det går ikke an å si det engang.
Nei, det sant. Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke spurt så veldig mye mer. Jeg bare registrerer at han misliker
det. Jo, du... Nei, men du må jo begynne å spørre litt inngående om det, for det er tydelig at...
Og min fars misnøye med Jon Skolmen.
Og det, du, det titlet på romanen. Eller ny podcast, mitt fars misnøye med Jon Skolmen.
Det er jo en sånn kronikk, det, føler jeg.
Ja, det er en kronikk.
Ja, det er deilig. Skal vi ikke kalle
ja,
det for
dagen? Ja, vi skal gjøre det, men skriv en kronikk da, som heter Hva er greia med Jon Skolmen egentlig? Den tenker jeg er oppdatert og fint.
Ja, så noterer jeg som Kjell.
Ja.
Å, det er deilig. Gå rett for Dagsavisen eller et eller annet. Uff, av meg. Ja. Nei, vi kaller det en dag.
Jeg synes skolen er oppskrytt.
Eller var oppskrytt. Forresten, unga hans er revet dem, man kan si. Nei, alle under bussen. Det er veldig bra. Nå skal jeg kose meg med siste episode ever av Curb Your Enthusiasm, for den har kommet nå.
Ja, det blir bra.
Det tror jeg blir bra. Nå skal han i rettsak Larry David, så jeg vil anta at det blir en homage til siste episode av Seinfeld noensinne. Så jeg bare å begynne å glede seg. Nei, men den god. Vi tilbake da med en ny episode om en ukes TV, og så fortsett å sende mailer da, Geir, og alle andre. Det grandprixpod@gmail.com som e-posten. Vi skal sjekke litt oftere enn hver tredje måned fra meg nå, jeg lover.